împrejurare, Domnul Iisus învăța în templu, ca și în această zi, și îi deranja pe cărturari și pe farisei și și-au trimis aprozii ca să-l aducă. Ar fi vrut să-l judece, probabil, să-l condamne. Aprozii nu l-au adus și i-a întrebat de ce. Și ei fuseseră cuceriți de ceea ce învăța Domnul Iisus. Probabil că l-au privit cu admirație, l-au încântare, cu bucurie. Cum să-l ducem noi ca pe un răufăcător? Și au spus, niciodată n-a vorbit om ca omul acesta. Au fost judecați de farisei și de cărturari, ați fost amăgiți, a crezut în el vreunul dintre mai mari sau dintre farisei, dar mulțimea aceasta care nu cunoaște legea este blestemată. Sigur, cuvinte aspre. A intervenit Nicodim și mi-a spus, judecă legea noastră pe un om dacă nu a auzit întâi de la el și nu a cunoscut ce face? Sigur, era o întrebare potrivită. Ar fi vrut să-l apere pe Domnul Iisus. Nu putea. Și atunci a ales mai degrabă să apere legea. Și legea nu poate condamna fără probe. Sigur, Nicodim a fost și el judecat. Și tu ești din Galileea, cercetează și vezi că niciun profet nu se ridică din Galileea. Așa s-au sfârșit lucrurile. Am spus despre aceasta pentru că fariseii și cărturarii în fața opoziției lui Nicodim au văzut că trebuie să-l judece și să-l condamne pe Domnul Iisus, dar trebuie să aibă o probă. Așa era cerința legii, ca să fie corecții. Și a doua zi au venit cu proba. Au adus probă. Uite, să vedeți probă. Nu au stat de vorbă cu el, ci au adus direct ceea ce gândea ei că va fi o probă absolut incontestabilă. O femeie prinsă săvârșind adulterul, Moise ne-a poruncit să ucidem cu pietre. Tu dar ce zici? Spuneam aceasta nu ca să afle de la el cum este potrivit, așa s-ar fi cuvenit. Spuneam aceasta ca să-l ispitească. Ei, deci, au venit însoțiți de ispititorul. Era în mijlocul lor, era autoritatea lor, era cel de care ascultau. Au venit cu ispititorul și au gândit că vor reuși, deși ispititorul putea să știe că îl mai ispitise pe Domnul Iisus și nu a reușit. Ei nu știau că nu poți să-l ispitești. Dumnezeu nu poate fi ispitit. Dar ei au venit pentru că gândeau că este doar un galilean și atât. Nu acceptau că este Dumnezeu. L-au întrebat, el, Domnul Iisus, sigur, era ocupat să învețe. A venit în templu, dis de dimineață, stătea jos, spune cuvântul. Ioan e atent la detalii, stătea jos și îi învăța. Sigur, va surprinde, s-a ridicat, dar deocamdată stătea jos, îi învăța. Oamenii erau atenți, captivați, învăța ca unul care avea autoritate. Știm că ești, spunea Nicodim, învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face ce faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Așa era. Dumnezeu era cu el, el avea putere, el era Dumnezeu, nu putea fi ispitit. Și-a întrerupt, sigur, învățătura, s-a plecat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ioan, atent la detalii, stătea și învăța, s-a plecat, nu s-a mai uitat la ei. Scria cu degetul pe pământ. Nu știm ce scria. E doar o supoziție. Pentru că ei venind în numele legii, Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Și sigur, venind în numele legii, trebuiau să știe ce spune legea. Ori ei au venit în numele legii și nu știau ce spune legea. Probabil că le-a scris Domnul Iisus, uite ce scrie în lege. Și va fi scris versetul din lege ca să știe, dacă judecați după lege și nu știți legea, ce scrie în lege. Am să citesc din Levitic, din capitolul 2. Bărbatul care va comite adulter cu soția altuia. Bărbatul care va comite adulter cu soția aproapele să fie omorât și negreșit atât cel adulter cât și cea adulter. A poruncit Moise să ucidem cu pietre astfel de femei, a poruncit să ucide pe bărbat și pe femeie, așa a poruncit. Și le va fi pus textul înainte ca să uite, voi vreți să mă judecați după lege și pe ea. De ce nu l-ați adus și pe el să săvârșea adulterul? Nu se face adulter de... Evreii erau și sunt, dar tot cuvântul lui Dumnezeu, un popor de adulteri. Era foarte răspândit păcatul acesta, până într-atât încât unul dintre profeți spune că fiecare dintre voi săvârșește adulter nu numai cu soția aproapelui său, fiecare săvârșește adulter cu nora lui. De aceea, fiicele voastre necăsătorite sunt prostituate. Până să se căsătorească, erau prostituate și după ce se căsătoreau, deveneau adultere. Dar bărbatul este, așa începe legea lui Moise. Aș mai aminti că Domnul Iisus, când spune despre păcatul acesta, foarte răspândit, omniprezent. Pentru noi nu pare că este așa, dar la evrei așa era. Mai adaugă că păcatul acesta se poate săvârși și privind doar, nu se poate săvârși gândind doar, nu neapărat în mod fizic. Iar atunci când spune despre lucrurile care întinează pe om și anume cele care ies din inima omului. Cel din tâi pe care le prezintă sunt gândurile rele. Sigur, de aceasta înțelegem toți. Gânduri rele ies din inima omului. Cel de-al doilea lucru este adulterul. Imediat după gând iese adulterul. Și imediat după adulter este prostituția sau curvia. Așa spune Domnul Iisus, este un lucru care trebuie să ne facă și pe noi atenți, un păcat foarte răspândit. El este lăsat în umbră. În această împrejurare, femeia a fost prinsă, probabil că a fost un flagrant, pentru că e ușor, dacă Nicodim a cerut probe, au adus a doua zi flagrantul. Nu era greu cine să facă flagrantul. Dintre ei, nu? Avea fiecare relația lui, că așa, trăiau fiecare, toți trăiau o viață dublă. Că erau cărturari, că fiecare avea relația lui și au fi vorbit, măi, ne trebuie un flagrant. Am eu flagrantul, vi-l ofer, mâine dimineață veniți și vă dau femeia. Sigur, când Domnul Iisus va spune cine este fără păcat, nu se referă la păcat în general, nu, cine e fără păcatul acesta, că ăsta îl discutăm acum. Nu ne aflăm în fața unei situații concrete, dar noi discutăm generalități. Nu. Cine este fără păcatul acesta? Adică voi. Voi ați spus la cale flagrantul, nu, acum hai, ieșiți la iveală și loviți cu piatra. Dar cu o condiție, să nu fiți vinovat de păcatul cel mai bătrân. Lucra de, sigur, judecata lui Dumnezeu în inima lui a ieșit. Domnul Iisus a plecat din nou, scria cu degetul pe pământ. De ce scria a doua oară cu degetul pe pământ? Păi scria, mă gândesc, sigur, a doua oară cu degetul pe pământ, pentru că Moise în lege vorbește despre această situație concretă de două ori. O dată în Levitic și o dată în Deuteronom. Sunt trimiterile. Și a doua oară spune, dacă a fost găsit un bărbat culcat cu o femeie măritată, amândoi să moară. Bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia și să cureți răul din Israel. Iată ce spune bărbatul. Ei spuneau, Moise ne-a poruncit să ucidem astfel de femei, dar Moise spune să ucideți astfel de bărbați. Iată, sigur, poate că nu am vedea noi deosebire. Așa spune legea și dacă judeci după lege, trebuie să citezi. Și ei nu o citau, le-a citat-o el și le-a dat-o scris. A avut efect pentru că au început să iasă unul câte unul, de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Sigur, era sub autoritatea Domnului Hristos. Dacă cu o zi înainte spuseseră aprozii, niciodată n-a vorbit om ca omul acesta, fariseii și cărturarii n-au crezut. Iată acum ei iau probă că le-a vorbit în așa fel încât n-au putut să rămână acolo. Veniseră cu pietre, el le-a spus, loviți cu pietre. Sigur, ei ar fi vrut să lispitească, gândeau că dacă va spune loviți cu pietre, unde este dragostea lui Dumnezeu? Dacă va spune și unde e respectul față de Dumnezeu, dacă nu respectăm legea, Sigur, și într-un fel și în altul îi se părea că este acuzabil. Și ar fi spus lui Nicodim, ai cerut probă, uite, probă. E, acum au ieșit unul câte unul, minune, e autentică, niciodată n-a vorbit om ca omul acesta. Nu numai că are putere să transmită adevăruri, noi vorbim ce am văzut, spune Domnul Iisus, noi vorbim ce știm, ce am văzut, venea din cer și avea puterea de a vorbi ca din cer, dar aici nu avea puterea să-i învețe, avea puterea să-i convingă să citeze exact legea și avea puterea să-i convingă să iasă. Cine le-a spus să iasă? Cine le-a spus? Nu le-a spus nimeni. Au înțeles ei că trebuie să plece din această împrejurare putere Domnul Iisus. Dacă am spune că are o putere fantastică, n-am spune, are o putere Dumnezeu nemai pomenită, nemărginită a mărimea puterii sale, cum spune, nu spune nimeni, plecați, lăsați-o, nu, loviți, loviți cu pietre, de ce nu loviți? Și ei au plecat pentru că probabil vor fi înțeles, nu știu ce vor fi înțeles, dacă lovim, după aia e rândul nostru să fim loviți. Că așa e, dacă e legea, spune bărbatul, o lovim pe ea, dar legea spune și începe cu bărbat, ne lovește pe noi, mai bine plecăm să nu ne lovească și pe noi. Au rămas doi, Iisus și femeia. Ioan spune, Iisus singur, și a rămas Iisus singur. Este o expresie remarcabilă, pentru că o mai întâlnim, din câte îmi aduc aminte, într-o singură împrejurare pe muntele Transfigurării, când mari apostoli au căzut cu fața la pământ și așa. A rămas Iisus singur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Și când l-au văzut pe Iisus singur, au auzit acel glas din cer, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascult. Iisus singur. Și femeia în mijloc, femeia, ce situație penibilă, nu doar rușine, ce situație penibilă, cred că își numărau clipele până când avea Moise ne-a poruncit să ucidem. Știau că sunt neclintiți în intenția de a o omorâ cu pietre, erau dornici de sânge, erau dornici să vadă un om murind, să-l vadă acolo murind în templu. Și a rămas Iisus și a rămas și femeia, zdrobită probabil, că ea încă nu gândea că a scăpat. Gândesc că este o situație similară cu ce se va întâmpla în Filipii, când Dumnezeu intervine în același fel, nu prind pietrele, dar cutremurând închisoarea, iar mai marele închisorii, după cutremurul acesta, a luat sabia și vroia să se omoare. Mai avea câteva clipe să se omoare și Pavelea, nu stă niciun rău. Cred că e situația similară cu femeia aceasta, aștepta pietre și n-au urmat acele pietre, a urmat un dialog, femeie, unde sunt acuzatorii tăi? Acuzatorii erau întâi acuzatorii lui, așa și spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să, spuneam aceasta ispitindu-l, ca să aibă de ce să-l acuze. Pe ea aveau de ce să o acuze. acuzatorii tăi, dar intenția lor era să-l acuze pe el, acuzatorii tăi sunt acuzatorii mei, plecaseră, nu puteau pe el să-l acuze, sigur, ea era acuzabilă, cine s-o acuze? Ea era acuzabilă, cine s-o acuze? Acuzatorii plecaseră, mai rămânea el, nimeni nu te-a condamnat, nimeni, Doamne, sigur că este în sfârșit fericit într-o împrejurare critică la limită, la care nimeni nu ar fi găsit că poate fi vreo soluție de scăpare, nici pentru el, nici pentru ea. Ce limitați suntem noi când suntem porniți de gândurile din inimă, când suntem mai ales prieteni cu ispititorul și ni se pare că noi știm că noi putem. Nici eu nu te condamn, spune Domnul Iisus un cuvânt care are o greutate deosebită. Nu numai că el nu spune nu te acuz, și este important, ești acuzabilă, el nu schimbă statutul de acuzabil, el schimbă ce urmează după ce acuzi, pentru că dacă acuzi pe cineva și îl acuzi pe drept, trebuie să-l condamni. El nu este cel care acuză, dar nu este nici dintre cei care să condamne. Este remarcabil, Iisus ridicându-se, atunci s-a ridicat cu prestanța, cu autoritatea, dintr-o instanță judecătorească, cu mare putere, și rostește un cuvânt de autoritate divină, nici eu nu te condamn. Altădată spunea, mergi în pace, acum nu, acum el adaugă, mergi și să nu mai păcătuiești, cu autoritatea cu care poate schimba actul de condamnare, spune și aceste cuvinte care cu siguranță vor fi avut un efect puternic pentru femeia aceasta. Sunt absolut convins că, absolvită de condamnarea divină, va fi trăit o viață sfântă, el, cuvânt creator, ce spune ea ființă, el spune și ea ființă, dacă spune să nu mai păcătuiești, atunci aceasta, ea ființă. În Evanghelia după Ioan, de două ori apare lucrul acesta, în capitolul 5, atunci când era vorba de slăbănogul din Betesda pe care l-a vindecat, pe care l-a găsit în templu și căruia i-a spus să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău, și acum în templu față de această femeie. Sigur că privind sfârșitul fericit, trebuie să înțelegem că acest sfârșit fericit își avea explicația nu în autoritatea Domnului Iisus, ci în lucrarea Domnului Iisus. El nu are putere să absolve de vina păcatului decât pentru faptul că a fost făcut păcat pentru noi, a fost el condamnat de Dumnezeu și a ridicat asupra, a luat asupra lui păcatul lumii, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nelegiuirile noastre ale tuturor au căzut asupra lui, spune, păcatul adulterului, preacurvia, gândurile rele, minciuna, toate, ucideri, crime și tot ce sunt, toate au căzut. El este cel care a fost acuzat și el este cel care a fost condamnat și el este cel care a fost executat pentru acest acest păcat al lumii pe care l-a luat asupra lui. Am recitit recent în Psalmul 32, cunoscut, ferice de omul, păcatul cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit. Mă gândesc ce fericită trebuie să fi plecat de acolo, femeie. Fericită, nu m-a condamnat. Cine nu? Nu, ei m-au acuzat, dar au plecat. Nu m-a condamnat El, Domnul Iisus, nu m-a condamnat. Aceasta este autentică fericire. Psalmistul detaliază. Nu mi-am ascuns păcatul. Adulterul de obicei se ascunde, credem că nu este. Sunt ochii care îl văd. A fost prinsă chiar când săvârșea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu descoperirea păcatului sau acoperirea păcatului este important. Să acoperi păcatul. Cum să acoperi păcatul? Femeia pe care mi-ai dat, spune Adam, adică ea e de vină. Șarpele, el este de vină. E un mod de a acoperi. Și femeia putea să spună, el e bărbatul. Bărbatul m-a atras, că așa e legea lui Moise, așa și spune, bărbatul e cel care are inițiativa aceasta. Femeia pare că e o victimă, nu, e o colaborare, e un consens între ei, care inițiativa aparține bărbatului, pentru că așa e privit înaintea lui Dumnezeu. Păcat acoperit, singurul lucru care poate acoperi păcatul, este sângele Domnului Hristos, unde scrie păcat, unde scriu gânduri rele, adulteri, preacurvii, ucideri și toate celelalte, sângele Domnului Hristos, prin lucrarea aceasta, prin sângele care a curs din trupul Lui, este acoperit păcatul. Apoi, tot psalmistul spune că este fericit cel căruia Dumnezeu nu-i ține în seamă sau nu-i socotește păcat. Sângele este cel care acoperă, iar după ce acoperă sângele, după ce trece efectul acesta de acoperire, citești și vezi că nu mai este păcat. S-a șters păcatul. Nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. E șters, nu mai există păcatul acesta unde a fost pus sângele Domnului Hristos. Mi-aduc aminte când, în alte vremuri, sigur, când făceai o greșeală, făceai o greșeală, nu totdeauna poți să ștergi cu guma, făceai o greșeală, tăiai cu pixul sau acopereai cu o carioca să nu se vadă. Oricând deschideai textul acela, chiar dacă nu știai ce ai tăiat, e clar că acolo ai ascuns păcatul și a rămas scris pentru totdeauna acolo. Sângele Domnului Hristos e acel altceva, acum există crioane din astea care șterg și lasă alb. Acesta este sângele Domnului Hristos. Nu-i pune în socoteală. Ce înseamnă în socoteală? În socoteală sunt ca datoriile despre care spune Domnul Iisus. El 50, ea 500. Mă rog, e invers. Tot un fariseu era și acolo. Ea și el 50, el nu, era necunoștință de cauză, ea 500. N-avea cu ce să plătească, iertat pe amândoi. Când i-a iertat, ce înseamnă? Te uiți unde erau 50? Nu mai au dispărut 50. Te uiți unde erau 500? Nu mai sunt, ci e alb. Era ca o evidență contabilă cu roșu, 5 datorie. Și acum citești și nu mai este datorie. Sau este cum a spus Domnul Iisus despre un administrator care și-a chemat dator. Cât ești dator? 80. Taie 80. dai 80 și pune 30. A rămas ceva acolo. E bine, la Domnul Iisus este șterge tot, șterge tot, dar nu este doar atât. Pentru că în locul liber sunt trecute drepturi, dreptul de copil al lui Dumnezeu. I-a dat dreptul să fie copil al lui Dumnezeu dintr-un adulter, o adulteră, dreptul să fie, dreptul de moștenire, drepturile Domnului Iisus. N-a rămas un cont zero. Nu, nu este roșu care nu mai este prin roșu sângele Domnului Hristos, dar vor fi păcatele voastre, cum este cârmânzul, se vor face albe, ca zăpada, spune cuvântul, alb, un alb imaculat. Nu este un alb imaculat, e un verde, un verde care pune în cont drepturile Domnului Iisus. Plinătatea dumnezeirii care locuiește, trupește în Domnul Iisus, este trecută în contul, lăsat liber prin sângele Domnului Hristos. El a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Doar iertarea de păcate ar fi fost prin moartea Domnului Hristos, dar El nu numai că a murit, prețul Lui înaintea lui Dumnezeu a fost atât de mare încât a murit pentru păcate, a acoperit datoria, Domnul Iisus vorbește o datorie de 10.000 de talanți, a acoperit toată datoria și a mai rămas. Și a mai rămas. Deci și ce a rămas, ce înseamnă? Domnul Iisus a înviat. Și ce înseamnă? Va fi spus ca un dialog imaginar. Uite, ai murit, am acoperit toată datoria, nu mai e nimeni dator cu nimic, nu mai condamn pe nimeni în contul tău, dar să știi că a mai rămas. A mai rămas și ce să fac cu ce a rămas? Pune-o în contul lor, trece în dreptul lor drepturile mele, sunt eu fiul tău prea iubit, trece în dreptul lor, sunt eu ca fiu prea iubit al tău, că sunt moștenitorul tău, trece în dreptul lor, dă-le lor ce este al meu, am eu un loc în casa ta, deschide-le casa pentru ei. Și așa s-au petrecut și așa se petrec lucrurile. Psalmul 32 începe cu iertarea de păcate, dar sfârșește cu dreptate, ultimele cu inima dreaptă, dreptatea lui Dumnezeu manifestată în Domnul Iisus Hristos. Fericirea nu este doar fericirea iertării păcatelor, pentru că ce-ar fi fost pentru femeia aceasta? Să fi fost iertate, nu te condamn. Ce-ar fi fost? Ar fi plecat și, sigur, a doua zi ar fi făcut ce știa ea mai bine, ce ieșea din inima omului. Ce ies din inima omului? Ar fi ieșit gândul bun? Nu, din inima omului ies gânduri rele, adultere. Și ar fi ieșit adulter. Și știu, ar fi repetat același lucru și pe când ce urmează? Mergi și să nu mai păcătuiești. Dreptatea lui Dumnezeu aceasta este, dar nu este doar o dispoziție, o poruncă, este o predispoziție, aș putea să spun, poruncile lui nu sunt grele. E o predispoziție lăuntrică, voi scrie legile mele inima lor, nu pe piatră, cum le-a scris Moise odinioară, nici pe pământ, cum le-a scris Domnul Iisus, le voi scrie în inimile lor ca o predispoziție, ca un nou cod genetic, așa aș vedea lucrarea pe care a făcut-o și pe care o face Domnul Iisus, o lucrare ad integrum, adică integral ce trebuie, nu să vindeci o rană, dar îl lași mai departe predispus unei alte boli sau aceleiași boli care se... Nu te condamn, mergi și să nu mai păcătuiești. Cum să nu mai păcătuiești? Și urmează ceea ce urmează. Domnul Iisus și-a reluat, venise să învețe, a rezolvat acest incident. Eu sunt lumina lumii. Să nu mai păcătuiești înseamnă cine mă urmează pe mine. Nici de cum nu va umbla în întuneric. Adică nu va săvârși păcatul, dar va ascunde în întuneric ca să nu se vadă, ci va avea lumina vieții. În aceasta cred că este secretul cuvintelor, să nu mai păcătuiești, să vii la lumină, să trăiești în lumină, sub călăuzirea luminii, sub puterea luminii care este Domnul Iisus.